Бишкекте саат 18, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Президент Курманбек Бакиев Ордо кеңештин 45 адамдан турган курамын бекитти. Бул уюмдан эмнени күтүүгө болот?
Чындап айтканда, эгерде ар бир кызматкер өзүнүн милдетин ыйык аткарса, анда мындай структуранын кереги жок болот. Ар кайсысы болуп атат.
Орусия президенти Ташкенттеги сапары учурунда Өзбекстандын борбор ажыда жаңгечтерди курууда, дарылардын боюндагы коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгына эске алынышы керек деген турумуна колдоо көргөздү. Мындай билдирүүнүн маңызы эмнеде? Давосто эртең дүйнөлүк экономикалык форум ачылат. Учурдагы экономикалык кризисанын күн тартибиндеги башкы маселе. Борбор Азия менен Каспийдин газын Европага жаңы багыт менен алып келүүнү караган долбоор Будапештте талкууланууда. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саат аралыгында жергиликтүү жыргылык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулум, саламатсызбы? Адегенде акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Бириккен элдик кыймыл стратегиялык объектилерди сатууга эл каршы экенин эскерткен кайрылуу жасады. Анда Кыргызстандагы стратегиялык объектилердин баардыгы элдин байлыгы экендигин, буга байланыштуу чечимдер жана мыйзамдар легитимсиз парламент тарабынан кабыл алынганы белгиленген. Алар ишкерлерге эскертип, мамлекеттин ээси Кыргызстандын эли, элдин байлыгын жана стратегиялык объектилердин сатылышына эл каршы турат деп эскертип, эсиңерден чыгарбагыла деп айтылды кайрылууда. Мамлекеттик мүлк комитетинин стат катчысы Сүйөркул Бакировдун айтымында берилген жарыя карата конкурска катышууга эч бир компания документ тапшырган жок.
Конкурска катышуучулардан документтер эч бир дагы компания, инвестор өзүнүн кызыгуусун көрсөткөн деп дагы бизге документтерин тапшырган жок. Ошол себептен комиссия бул конкурсту эч ким алган жок деген чечим менен чыгарды.
Деди Бакиров. Маалыматтарга караганда түндүк электр ишканасы, Бишкек жылуулук тармагы, ТЭЦтин мүлктөрү тендерге коюлган. Президенттик шайлоо боюнча депутат Исай Өмүркуловдун пикирине шашылыш билдирүү жасалды. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынан депутат Зайнедин Курманов президенттик шайлоо жөнүндө соттун чечими менен жарактан чыгарылган мурдагы конституцияга таянууга болбостугун Азаттыкка билдирди. Анын айтымында референдум менен кабыл алынган жаңы конституциянын 43-чү беренесинде президент 5 жылга шайланары, Жогорку Кеңештин токтоому менен президенттик шайлоону бекитери так көрсөтүлгөн. Буга чейин Жогорку Кеңештеги СДП фракциясынан депутат Исай Өмүркулов мурдагы конституция менен Курманбек Бакиев президент болуп шайланганын, ага ылайык президенттик шайлоону үстүбүздөгү жылдын октябрь айынын акыркы аптасында өткөрүү керектигин айткан. Ал бул маселе боюнча СДП фракциясы конституциялык сотко кайрыларын билдирген эле. Сокулук районунда көпчүлүк эл азыркы бийликке нааразы. Бул тууралуу аталган райондо эл менен жолугушууларды өткөрүп жүргөн Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Крупская атындагы айыл өкмөтүнүн 1 май айылындагы бүгүнкү жолугушууда жергиликтүү тургундар электр жарыгынын өчүрүлүшүнө, кымбатчылыкка, бийликтин айыл тургундарынын жашоо шартына көңүл бурбай калганына нааразы болушууда. Бийликтин саясий куугунтугуна жана укук коргоо органдарынын коркутуу үркүтүүлөрүнө нааразылык билдиришкен айылдык байбичелер балдарынын ордуна өздөрү саясий акцияга чыгууга даяр экендигин билдиришти, дейт Сариев. Өкмөттүн экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча милдеттүү түрдөгү патенттердин негизинде салык ставкаларын бекитүү тууралуу токтомунун долбоору парламент комитетинде кабылданды. Ага ылайык акча алмаштыруу жайларынын жайгашкан жерлерине карата, бильярд жайларына, ар бир оюн үстөлүнө, сауна менен мончолордун ээдеген даятында жана 1 саатка тейлөө акыларына жараша патент төлөмдөрү өзгөртүлөт. Өткөн аптада акча алмаштыруу жайларынын ээлери айына патент төлөмдөрү 20 000 сомго, бильярдтын ар бир үстөлү үчүн 10 000 сомго, сауна мончолорго 30-50 000 сомго көтөрүлгөнүнө нааразы болушуп, жогорку кеңешке кайрылышкан. Өзгөртү киргизилген теле радио жөнүндө мыйзам долбоору артка кайтарылды. Бүгүн Жогорку Кеңештин билим билим жана маданият маалымат саясаты боюнча комитети теле берүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү боюнча долбоорду талкууга коюп, аталган мыйзам долбоорун кайра карап, толуктап иштеп чыгуу үчүн артка кайтарды. Эртең Жогорку сот ардыгер офицерлердин доосун карайт. Ардыгер офицерлердин демилге тобу аскер кызматкерлерине тамак аш үчүн берилүү акча каражатын, берүүчү акча каражатын төлөтүп берүү талабы менен өкмөттү сотко берген. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Европага газ алып келүүнүн жаңы багыты Будапештте талкууланууда. Бул үчүн венгер башкы азына, Евробирликтин жана башка ондогон өлкөлөрдүн, ошондой эле эки банктын жетекчилери жыйналды. Саммит Москва менен Киевдин ортосундагы талаштан улам Орусия газын Украина аркылуу өтүшү үзгүлткө учурап, Евробирликтин бир нече өлкөсү көгүлтүр отун олуттуу тарчылыгына кабылган соң өтүүдө. Венгриянын премьер министри Ференс Дюрчани саммиттин ачылышында белгилегендей, энергия булактарын диверсификациялоо Евробирликтин өтө маанилүү жана стратегиялык максаты. Узундугу 3300 чакырым дышып тирген Набуко газ куру долбоору Борборазиян жана Каспийдин газын Орусия менен Украинага кирбестен Түркия аркылуу Европага алып келүүнү карайт. Бирок болочок кайсыл газ несебинин толору жана долбоорду каржылоо маселеси азырынча бир жаңсыл чечиле элек. Израиль менен газ секторунун чек арасында жарылуу болду. Андан Израиль тараптын билдиргенине караганда бир жөөт аскери мерт болуп, үчөөсү жаракат алган. Бул Газада ок ачууну токтотуу боюнча өткөн апта башында эскерген макулдашуудан кийинки биринчи ушундай окуя. Маалыматтарга караганда Израилдин күзөттө жүргөн аскерлеринин жолунда бомба жарылып, андан соң палестиналык дарыгерлердин айтымында жөөт аскерлери газ секторун көздөй ок атып, бир фермерди мерт кылышты. Жардыруу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Кошмо Штаттар Иран менен сүйлөшүүгө даяр. Президент Барак Обаманын билдиргенине караганда АКШнын жаңы администрациясы Иран менен сүйлөшүү канткенде Ишка шаарынын жол жобосун атайт. Барак Обама бул тууралуу кызматка киришкенден кийин араб тилиндеги Ал Арабия телеканалына берген алгачкы интервьюсунда айтты.
But I do think that it is important for us to be willing to talk.
Менимче биз үчүн Иран менен сүйлөшүүгө даярдыгыбызды билдирүү, биздин карама каршылыктар эмнеде, кайсыл жерде алга жылуу үчүн мүмкүнчүлүктөр бардыгын ачык айтуу маанилүү. Алдыдагы айларда биз жалпы жол жобобуз жана турумубузду айтабыз. Мен инаугурациялык сөзүмдө белгилегендей, Иран сыяктуу өлкөлөр муштумун жазгысы келсе, биздин кол сунганыбызды көрүшөт, деди президент Обама. Мунун алдында Кошмо Штаттардын буудагы жаңы элчиси Сюзан Райс Вашингтон балким Иран менен түз сүйлөшүүнү караштырарын билдирип, бирок Иранга дегенде буунун коопсуздук кеңешинин талабын орундатып, уран байытуу программасын токтотуусу керектигин айткан. Орус православ чиркөөсү жаңы патриархты шайлоодо. Орус православ чиркөөсүнүн патриархты шайлоого арналган жыйыны Москвада бүгүн ачылды. Ага 700 дин ишмери катышууда. Мунун алдында жекшемби күнкү добуш берүүнүн натыйжасында патриархтыкка талапкер катары 3 дин ишмеринин сындартылган. Алардын ичинен Орус православ чиркөөсүнүн азыркы курумдук башчысы Смоленскийдин жана Калининграддын митрополити Кириллдин патриархтыкка шайлоонун мүмкүнчүлүгү жогору экени айтылууда. Мурдагы патриарх Алексей II былтыр декабрь айынын башында 79 жаш курагында дүйнөнү өткөн. Орус православ чиркөөсүнүн жолун жолдоштор дүйнөдө 165 миллион деп эсептелинет. Булар соңку эле жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 28-январда өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыштан сыдырым жел согот, Ысык Көл облусунда ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүзү 2-7 даражага жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 15-20 күндүзү 8-13 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу. Чүй, Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаашы ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 даража суук, күндүзү 2-4 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Президент Курманбек Бакиев кече коомдук кордоо кеңештин курамын бекитти. Президент бийлик менен элдин ортосундагы алаканы чыңдоо максаты менен былтыр 1-декабрда кордоо кеңешти түзүү жөнүндөгү жарлык чыгарган. Жаңы түзүлгөн коомдук уюмдан эмнени күтүүгө болот? Маселеге Бурулкан Турдубек кызы токтолот.
Президенттин 26-январда чыгарган жардыгына ылайык ордоо кеңештин курамы 45 кишиден туруп, аны Үсөн Сыдыков, Ишенбай Абдыразаков, Мукаш Базарков, Куанычбек Сыйданов, Валерий Дил, Жаңыл Түмөнбаева, Сабыр Жумабеков, Владимир Нефадев, Турар Койчиев, Калык Мамбет Акунов өңдү коопчулукка таанымал инсандар толуктады. Башкача айтканда, жардыкта белгиленгендей, бул коомдук уюмдун курамына саясатчылар, коомдук ишмерлер, окумуштуулар, ишкерлер, адабий, маданий ишмерлер, жарандык лидерлер киришти. Президенттик администрациянын социалдык жана гендердик саясат секторунун башчысы Муратбек Шайымковдун шендиргенине караганда, тандоо Ордо кеңештин жобосуна ылайык ар кайсы уюмдардын сунуштарын негизинде жүрдү. Ордо кеңешке оппозициядан бийликти кескин сынга алып келаткан жарандык лидерлерден тартылган жок. Алар муну өздөрүнүн айырмалуу көз караштары менен байланыштырышып, жаңы түзүмдүн пайда болушун жактабаган бойдон кала беришүүдө. Оппозиция маселен Ордо кеңештин пайда болушун президент Курманбек Бакиевдин өз билигин бекемдөө аргасы дейт. Жаңы коомдук уюмду ашыкча түзүм деп эсептеген жарандык лидерлерден бири демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын лидери Динара Ошакунова анын мамлекеттин адамдардын кызыкчылыгы үчүн иштөөгө жөндөм көз карандысыз уюм болоруна кандайдыр бир натыйжа берерине ишенген жери жок.
Контролировать эткен ручной бир коомдук кеңеш керек болуп атат да, буларга жарандык коом менен макулдашып атам, пикирлерин билип атам, угуп атам деген сөз үчүн эле жасалып атат.
Таанымал укук коргоочулардын бири Азиза Абдырасулова курамына кандай күчтүү инсандар киргени менен президенттен, өкмөттөн жана парламенттен көз каранды бул Ордо кеңеш адам укуктарына пайда келгидей иш жасай алат деп ойлобойт. Талдоочулардын кыйласы жаңы уюмдун ордуна иштеп жаткан жарандык коомдор менен алаканы жандандырып, алар сунуштаган идеяларды өнүктүрүү зарылдыгы бар эле деп жатышат. Анын үстүнө парламент турганда элге көпүрө боло турган кошумча түзүмдүн зарылчылыгы жок болчу. 2003-жылы Аскар Акаев түзгөн демократиялык коопсуздук кеңеши бул уюмдун айырмасы жок деген эңдүү сындар азыр Ордо кеңештин айланасында арбын айтылып жатат. Ушул эле мезгилде Ордо кеңештин мүчөсү Жума Кадракинеев жаңы уюм көз карандысыз иштерине бекем ишенип турат.
Эч ким жок да, үстүнсөчү турчу. Жогорку кеңеш, өкмөттүн мүчөсү керек болсо дагы эми президент жанагы жардык менен чыгарганы менен биз түздөн түз президентке дагы бош өзүбүздүн оюбузду айтыш мүмкүн. Себеби биз акча албайбыз өкмөттөн. Иштеген ишти иштей беребиз да, эч кимге көз каранды эмес.
Коммунисттер фракциясынын лидери Искак Масалиев болсо Ордо кеңештин түзүлүшүнө бийликтин аргасыз кадамы катары карайт.
Аргасыздан болуп атат да, балки коомдук палата бир жардам берер дегендер ой менен кылгандыр да. Министрлер, депутаттар, президенттин кызматкерлери өзүнүн милдеттерин такап кагылбай.
Ал эми Ак жол партиясынын мүчөсү парламенттеги комитет төрагасы Зайнедин Курманов
ошолор кандай баа берет экен азыркы мыйзамдарга, азыркы саясат чечимдерге, өзүнчө бир модель, өзүнчө бир эме болот деп ориентир
деген оюн билдирди Курманов. Антке менен кыйла байкоочулар Ордо кеңеш коомчулуктун кызыкчылыгын коргоого кудурети жетеби же бийликтин камчысын чапкан кезектеги сенек уюмдардын бири болобу анын алгачкы иш жыйынтыктары гана аныктарын айтып жатышат. Президенттин жардыгында Ордо кеңештин алгачкы уюштуруу жыйыны бир айдын ичинде өтөрү белгиленген. Айрым маалымат булактары уюмдун төрагасы жакынкы 10 күндө шайланат деп күтүлүп жатат. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Сиз кеч казактык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орусия президенти Дмитрий Медведев Өзбекстанга өткөн апта соңунда жасаган расмий сапарынын учурунда маанилүү маселелердин катарында суу маселеси да талкууланды. Анда орус президенти Өзбекстандын Борбор Азияда жаңы гестерди курууда, дарыялардын боюндагы коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгы да эске алынуусу керек деген турумуна колдоо көргөздү. Мындай билдирүүнүн маңызы эмнеде жана ага карата кыргызстандык саясатчылардын көз караштары кандай? Кабарчыбыз Бектур Шамшиев толугураак баяндайт.
Орусия президентинин Өзбекстанга расмий сапарынын негизги жыйынтыгы газ маселесинин чечилиши болду окшойт. Расмий Ташкент көгүлтүр отунду Орусияга сатышка куштар экенин ырастап, анын эсесине чөлкөмдөгү ортолук суу проблемасын чечүүдө колдоо көрсөтүшүн билдирди. Орусия тили Өзбекстан президенти Тажикстан менен Кыргызстандын ири гидрокурулуштарды баштар алдында Ташкентинде мамилесин билип коюш керектигин така эскертип келатат. Аны Ташкентте Орусия президенти Дмитрий Медведев да ырастады.
Всякого рода проекты, тем более глобальные.
Аркыл глобал долбоорлор, анын үстүнө гидростанция курулуш сыяктуу иштер коңшулардын пикирин эске алуу менен жасалыш керек.
С учетом мнения соседей.
Ошондон айрым байкоочулар Орусия президентинин Өзбекстанга расмий сапарынан кийин орус өкмөтү Кыргызстанга убада кылган 2 миллиард доллар кредити берилбей эле калышы мүмкүн экендигин айтууга түштү. Анын үстүнө Орусиянын карыз акчасынын кандай шартта берилиши да көпчүлүккө азырынча белгисиз. Мурунку мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловдун болжолунда Орусия карыз акчасы кайтарылгыча камбар ата биргесине өзү ээлик кылышы деле мүмкүн.
Бул карызды кайтып бергенге чейин ушул акчага курулган гестин баары орустун мүлкү болот деген шарт коюлушу мүмкүн. Акчаңарды кайрып бербесеңер, мүлк биздики, жаңы курулган гестер биздики. Анан карызыбызды кайтарып берсеңер, силерге өтөт деген шарт болушу ыктымал. Демек анда биздин суу байлыкка, биздин иштеп чыккан электр кубаттуулукка ким ээлик кылат? Анда орусун ээлик кылат.
дейт Сарыгулов. Камбрата кестерин курган орусиялык казакстандык инвесторлор каражат бөлүүгө куштар экени көптөн бери эле айтылып келатат. Бирок да каржылык кризис шаштын алган казакстандык ишкерлердин Кыргызстандагы эң ири кес курулушуна катышууга буямасы келбей. Кийинки кездери Путин президент кезинде убада кылган орусиялык 2 миллиард доллар кредитти алуунун амалыргасы жасала баштаган. Ал кредиттин тагдыры мен товар саткаларын эч ким ойлогон деле эмес. Парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Табылдыр Рзалиев Кыргызстан коңшулардын кабак кашын карабай өзүнүн экономикалык саясатын жүргүзүшү керек деп эсептейт.
Биз эч кимден сурабашыбыз керек. Кайсы жерге кес курабыз? Өзүбүздүн территорияда.
Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Эднан Кырбаев Кыргызстан ортолук суу боюнча эл аралык конвенцияга кол койбогонун эскертип, Борбор Азия өлкөлөрү суу маселесин Европа хартиясын эске алышы жөндүү болор эле деген пикирин билдирди. Анын ырасташынча европалыктар ортолук сууга ээлик кылуу укугун гана камсыз кылбастан, аны экологиялык жактан таза сактоо милдетин да өздөрүнө алышкан.
То же самое и водная политика у нас.
Бизде да суу саясатында бири экинчисине байланыштуу деген принцип болуш керек. Эгер ал укуктук жагынан ырасталса, ортодогу талаштуу маселелерди чечүүнүн механизми ыкмасы табылар эле.
Дейт Кырбаев. Анын ырасташынча Кыргызстандагы көпчүлүк суу сактагычтар коңшу өлкөлөрдүн экономикалык кызыкчылыгын иштейт. Токтогул суу сактагычынын алдында калган айдоянттардын ордун ушуга чейин эч ким толтуруп берген жок. Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармап каласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап угаласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Шаршемби күнү Давоста бүткүлдүк экономикалык форум ачылганы жатат. Ага 96 өлкөдөн бийликтин, бизнес элитанын жана коомдук уюмдардын 2,500 өкүлдөрү катышат. Азыркы экономикалык кризис форумдун күн тартибиндеги башкы маселе болот. Сөз Сембай Нурушевте.
Форум 5 күнгө созулат. Бул учурда Давоста 40 ашуун мамлекет жана өкмөт башчылары болушат. Алардан тышкары форумга көптөгөн өлкөлөрдүн тышкы иштер, соода, финансы министрлери, улуттук банк башчылары, эл аралык негизги уюмдардын жетекчилери, алардын ичинде Пангимун катышат. Быйылкы форум посткризистик дүйнө түзүү уран астында өтөт. Ушул жагынан алганда бул жолку форум тарыхый мааниге ээ болот.
Because it's the first real global crisis, and if you want to move out of the crisis...
Анткен ал дүйнөдөгү эң кысталаң реалдуу биринчи финансылык экономикалык кризистин тушунда өтүп жатат. Бул кризистен бир да өлкө обочо калалган жок, деп билдирди Женевадагы маалымат жыйынында форумдун негиздөөчүсү жана аткаруучу төрагасы профессор Клаус Шваб. Профессор бул жолку кризисти системалык мүнөздөгү көрүнүш деп сыпаттады. Анын айынан пайда болгон көптөгөн проблемаларды чечкенге дүйнө даяр болбой чыкты.
So we have two tasks. The first one is to help to manage the crisis and second to shape the post-crisis world.
Форумдун алдында эки милдет турат деп айтты Шваб. Биринчиси кризистен чыкканга, экинчиси посткризистик дүйнө түзүүгө жардамдашуу. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда экономика жаңыланышы зарыл, келечек өзү жаңылганууга тийиш деп айтты Шваб. Шваб киреше алып барганда бизнестин табигый максаты болор. Ошол учурда бул үчүн баардыгы эле ыкма жарай бербестигин, чайкоочулук аракеттер таптакыр жол берилгис нерсе экенин азыркы кризис таасын көрсөткөнүн белгиледи. Форумда ыймансыз ишкерлерге кантип бөгөт коюунун жолдорун талкуулайбыз деп кошумчалады ал. Форумда глобалдык башка да кризистер, климаттын өзгөрүшү, азык түлүк каатчылыгы, суу ресурстарын сактоо сыяктуу проблемалар да талкууланат. Даваска антиглобалисттери да эртелеп келишкен эле. Швейцариянын бийликтери алардын манифестацияларына деген уруксат бермей болушкан, бирок акыркы күнү позициясын өзгөртүштү. Акциялардын уюштуруучулары коомдук таратыптын сакталышына кепилдик бере алышкан жок. Ошондуктан алардын демонстрацияларына Женевада тыюу салынды деп билдирди. Коопсуздук иштерин тескеген мамлекеттик кеңешчи Лоран Мутино. Давостун өзүндө болсо бүгүндөн тартып коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул максатка 5000 полицмен тартылды. Аларга жардамга келгени дагы 1000 аскер бөлүндү.
О, Десенбай Нурушев болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Европага газ алып келүүнүн жаңы багыты Будапештте талкууланууда. Бул үчүн Венгер баш калаасына Евробиримдиктин жана башка ондогон өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү жана эки банктын жетекчилери жыйналды. Узундугу 3300 чакырымды сөтүрген Набуко газ куру долбоору Борбразиян жана Каспийдин газын Орусия менен Украинага кирбестен Түркия аркылуу Европага алып келүүнү карайт. Бирок болочок куур кайсыл газ несенин толору жана долбоорду каржылоо маселеси азырынча бир жаңсыл чечиле элек. Сөз Айнура текше кызында.
Украина менен Россиянын талашы энергиянын альтернативалуу булактарын издөө керектигин дагы бир жолу айгинеледи. Азаттыктын кабарчысы Брюс Панье Будапешттен маалымдагандай, бул тема дээрлик ар бир докладта чагылдырылды.
Они отметили, что вот такое событие нельзя.
Өзгөчө Евро ширкетинин өкүлдөрү чыгып сүйлөгөндө, мындай окуя дагы кайталанбоого тийиш деп айтып жатышты. Набукко өңдүү долбоорлордун керектиги белгиленди. Себеби Европа башка өлкөлөр ортосундагы талаш тартыштардын курмандыгы болгусу келбейт. Өзгөчө андай чырдын Евро биримдикке тиешеси жок болгон кезде.
Набукко Европага жылына 31 миллиард куб метр газ ташып турат деп болжолдонууда. Бул европалыктардын керектөөсүнүн 10% гана түзөт. Узундугу 3300 километрди түзгөн куур Түркиянын чыгыш тарабынан башат алып, Болгария, Румыния, Венгрия аркылуу Австрияга чейин жаткырылмакчы. Башында газ Азербайжандан, Каспийдин чыгыш жээгинен жеткирилет деп күтүлүүдө. Кийин долбоорго Түркмөнстан менен Казакстан жана бир катар жакынкы чыгыш өлкөлөрү кошулушу ыктымал. Түтүк 2013 жылы көрүлөт деп айтылып келгени менен азырынча анын бир дагы бөлүгү курула элек. Долбоордун баасы 4.4 миллиард евро деп болжолдонгон. Бирок жакында ал кайра каралып чыгып, дээрлик 2 эсеге көбөйтүлдү. Кабарчыбыздын айтымында азырынча куурду финансылоо маселесине айкындык киргизиле элек.
Не совсем ясно до сих пор. Есть многие слова.
Набуконун колдоо жөнүндө көп сөздөр айтылууда. Алине азырынча конкреттүү түрдө эч ким мына биз мынча акча беребиз же бере алабыз деп айта элек. Бардыгы долбоордун керектиги, маанилүүлүгү, европалыктардын муктаждыгы жөнүндөгү сөздөр менен жектелишүүдө.
Конференцияга газдын экспортерлору, кардарлар, транзит өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышууда. Будапештке Набукко мамлекеттеринин же Австрия, Румыния, Германиянын экономика министрлери, Түркиянын энергетика министри Хилми Гүлер жана Болгариянын өкмөт башчысы Сергей Станишев чогулушту. Азербайжан делегациясын мамлекет башчы Ильхам Алиев өзү жетектеп келди. Экспортерлордун арасында ошондой эле Казакстан, Түркмөнстан, Ирак, Египеттин өкүлдөрү жана транзит өлкөлөрдөн Грузия катышууда. Европа биримдигинен да жогорку даражалуу расмий адамдар, анын ичинде Шаркеттин учурдагы төрагасы Чехиянын премьер-министри Мирек Тополанек, энергия боюнча комиссар Андрис Пьебалкс, Европа кайра куруу жана өнүгүү банкынын президенти Томас Мироу жана башкалар, ошондой эле АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Мэтью Брыза келишти. Каспий боюндагы үч өлкө, Казакстан, Азербайжан жана Түркмөнстандын конференцияга катышып жатышы аларда Набукко кызыктар болушу ыктымал деген ишара берет. Баку долбоорго кызыгуусун жашырбаса, Ашкабад жалпы сөздөр менен эле чектелип келди. Ал эми Астана Набукко жөнүндө чанда эле сөз кылат. Үчөө тең газды Россия аркылуу ташый алышат. Анын үстүнө Түркмөнстан менен Казакстан андай узак мөөнөттүү контракттарга кол коюшкан. Андыктан Набукконун курулушу алга жылмайын, алар Россия менен мамилелерин бузууга барбашы мүмкүн.
Ооба, Айнура жекше кызы болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Азыр назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай жазып алды.
Ысык Көл облусунун райондорунда демократиялык партияларга мүчө болбогула деген үгүт иштери жүрүп жатат. Байланышта Дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Ысык Көлдүн ар бир шаар райондук администрация башчылары ар бир жыйын сайын айыл өкмөттөргө демократиялык партияларга кошулбоону эскертип атат. Орто Азияда бирда мамлекетте демократиялык кыймылдар жок экени маалымдалып, бул ыкма Кыргызстанга андан Ысык Көлдө өзгөчө керек экени маалымдалды. Мисалы 27-январда Ысык Көл райондук активи менен болгон жыйында аким Турузбек Мансуров оппозициялык партиялар бийлик алмашууну гана көздөп атат, элдин биримдик ынтымагы десеңер Ак жол партиясы менен иштешкиле деп чакырды. Ал үчүн эми ар бир айыл өкмөттө Ак жол партиясынын бөлүмү ачылып, бирден адис социалдык маселе боюнча иштемей болду. Аларга айлык акы жергиликтүү бюджеттен төлөнөт.
Кыргызстандык жарандар бараткан кичи автобус Тажик аймагында таш бутага алынды. Байланыш табаткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мындай маалыматты Баткен Кокташ каттам айдоочусу Курбанбек Батыров 27-январда Азатка билдирди. Анын айтымында 26-январ күнү түштөн кийин Кокташ айылына 15 жүргүнчү менен бараткан кичи автобус Тажикстандын Чорку айылына жеткен мезгилде тажик атуулдары тарабынан таш бутага алынып, автоунаанын айнектери талкаланган. Бул окуя боюнча жүргүнчүлөрү менен айдоочунун арызын жергиликтүү тажик милициясы кабыл албай койгон. Айла жок өзүбүздүн күч кызматкерлерине кайрылдык, дейт айдоочу Курбанбек Батыров.
Сиз кечки азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Программабызды улантабыз. Эми кезек ат адамдын канаты аттуу түрмөгүбүздө. Анын бүгүнкү чыгарылышында мусулмандардын арасында Искендер Зулкарнайн деген ысым менен кеңири тараган македондук Александрдын дүйнөгө кеңири белгилүү болгон Бутсевал тулпарынын келбетин жүрүшүн сыпаттаган комузчу Руслан Жумабаевдин күйүүсү менен республиканын эңгек сиңирген артисти Нурланбек Нышанов тааныштырат. Беринового кабарчыбыз Балбай Алагушев даярдады.
Нурлан мырза, өткөндөгү дүйнөгө кеңири белгилүү инсандардын минген тулпарларына арналган биринчи берүүбүздө азыркы күндө тукуму үзүлүп бараткан Пржевальскийдин так деген аттагы жапайы жылкысын сыпаттаган күүңдү угуучуларга тартууладың эле. Азыркы угуучуларга сунуштай турган күүң кимдин атына арналган? Ал күүнүн автору ким?
Александр Македонскийдин аты. Руслан Жумабаев жазды. Эми баягы мен уккандан бир көргөн дегендей бул жерде чыгарма жөнүндө айта бербей аны угузсак ушуну түшүнүктүү болот го деген ойдомун да.
Туура айтасың Нурлан мырза. Анда эмесе Руслан Жумабаевдин Александр Македонскийдин аргымагына арналган күйүүсүнө кезекти берейин.
Беринового кабарчыбыз Балбай Алагушев даярдады. Биз болду кечки азаттан ушуну менен бүгүнкү жарым саат уктуруубузду аяктоо алдындабыз. Бириккен элдик кыймыл стратегиялык объектлери сатууга эл каршы экенин эскерткен кайрылуу жасады. Ал эми мамлекеттик мүлк комитетинин саткатчысы Сүйөркул Бакировдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда түндүк электр ишканасын Бишкек ТЭСин сатуу боюнча тендерге эч бир компания арыз берген жок. Бүгүн арыздар тапшыруунун акыркы күнү болчу. Европага газ алып келинин жаңы багыты Будапештте талкууланууда. Израиль менен газ секторунун чек арасында жарылуу болуп, андан бир израилдик аскер каза тапты. Ошондой эле бир израиль аскерлеринин огунан бир палестиналык тургунда мерт болгону айтылууда. Орусияда болсо дин ишмерлери орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархын шайлап жатышат. Булар соңку кабарлардын айрымдарын уктай мазмундары. Кечки азаттыкты мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз.